Bekleyer Adatlıq Radiyeti. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anna Urwan. Bugun 2015-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Iragyň premier ministri töwerek köýün hökümet reformasy üçin konstitusiýany ýürütmekçi bolýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Amerikan hökümetiniň adatlygyň habarçylar babatda türkmen hökümeti bilen gepleşip alyp baryanyny aýdýar.
And we have certainly expressed our concern to the Turkmen government in Ashgabat.
Owansan Faryab vilayatynyň Türkmenistana bolan şahitrawyna söwgüşler berýär.
Faryab vilayatynda howpsuzlyk barha gowlaşyp baryar.
Human Rights Watch we Memorial Romolar tanımal Türkmen atsınahının yurttan güverilmeldiğini arada bildiriyor. Aşkavadın halkımın nakit çoğunlu şehir çetinde onlar çok hususlu ayın yıkılacağı bu arada dillen duyduruş verilenini kaydılıyor.
Duyduruş verilen yerse yüzden uğraksa yıkılmağa değişti olup duruyor dediler.
Türkmenistan'ın prezidentinin köşkler toplumu dünyanın en uvadan 10 prezident köşkünün arasında 7. oruna münafip borlu. Bular barada anyk maglumatlara geçmeden öň günüň kagadyň möhüm habarlaryny dinle.
Baku Suudi Azerbaycanly hukuk aktivisti Leyla Yunus'a 8 ýarym ýyl, onuň agyr hassalykdan ejir çekýän adamsy Arifa bolsa 7 ýyl türme tutsaglygyny berdi. Suudolar ykdysat jinayetlerde günäl tapdy. Yunus 13-nji awgusta hökm okurulmazdan öň çykyş edip özüne hem adamsyna çykarylacak türme tutsaglygy hökmüniň ölüm hökmüne barabar boljakdygyny sebäbi özleriniň saglyk ýagdaýlarynyň juda yaramazlygyny aýtdy. Irak resmiler 13-nji awgusta Irden Bagdadyň mehelleri wagtlaryna ýarylan ulag bombasynyň adyndan 62 adamy öldürenligini aýdýarlar. Yük maşyny Bagdadyň Cemile wagtlaryna saýlaryň agdyklyk edýän Sadr şäherçesinde partladylypdyr. Polisiýa bu hüjümde adyndan 120 adamyň ýaraly bolanlygyny aýdýar. Onuň jogapkärçiligini Islam döwleti diýilýän jeňçi topar öz üstüne aldy. Hatayın Tianjin şehrine 12-nji awgusta bolan tapgyrlygyň partlamalarda ölenleriň sany 44 adama ýetdi. Partlamalar netijesinde ýüzlerçe adamyň yaraly bolanlygy olaryň köpüsiniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Wepat bolanlaryň arasynda adynyň 12 sany ýanygyn sönürji hem bar. Sinhua habarlar gurulugy partlamalaryň partlaýan jamlaryň saklanýan ammarynyň ýanygyn öwrenenden soň ýerli wagt bilen ir sagat 11:30 töwereginde başlananlygyny habar berýär. AFP habar gurulugynyň habarçy partlamalaryň darbundan 3 kilometr uzaklykdaky jaýlaryň aýnalarynyň hem döwlenligini görüpdir.
Gepleýär Adatlyk Radio hormatly dinleýijiler, gün eferde günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Siriýanyň aram oppozisiýa güýçleriniň siýasy koalisiýasynyň lideri, Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov, Ortiýet bilen Iranyň Siriýa konfliktini soňlamak boýunça eden teklibiniň işlemejekdigini aýtdy. Siriýanyň rewolýsion we oppozisiýa güýçleriniň milli koalisiýasynyň başlygy Halet Al-Hoja 13-nji awgusta Moskwada Lavrov bilen duşup, konfliktiň ýagdaýda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad birýpesinden çekilen halatyny soňlanyp biler diýdi. Ortiýet bilen Iran BMG arkaly Siriýadaky Islam döwleti jeňçilerine garşy durmak üçin halkara koalisiýasyny döretmäge synanýarlar. Bu koalisiýa Assadyň rejimini hem öz içine almaly. Sowud Arabistanynyň daşary işler ministri Adel al-Jubeyr hem 11-nji awgusta Lavrova Sowud Arabistanynyň Assad güýçleri bilen bir koalisiýa girmejekdigini aýtdy. Kremlin metduat gurulugy prezident Vladimir Putin 12-nji awgusta ýurdun howpsuzlyk kengesiniň agdalary bilen Günnogor Ukrainadaky ýitileşýän ýagdaý barada operatiw duşuk geçirenligini aýdýar. Kreml duşukda esasan Orsiyetçi separatistlere we Günnogor Ukrainanyň ilatyna Ukrain hökümet güýçleri tarapyndan edilýän hüjümlere üns berilenligini aýtdy. Kremlin bu beýanaty Ýewropa Birleşiginiň Orsiyetçi separatistler babatda eden beýanatynyň ýanyna gabat geldi. Ýewropa Birleşigi Orsiyetçi separatistleriň fevral aýynda Minskde gelinen alaşygyň düzgünlerini bozýanlyklaryny aýdyp, olary hökümet kontrolundaky ýerleri edýän hüjümlerini güýçlendirmekde aýplady.
Ta Taliban jeňçiler 10-nji awgusta Helmand vilayatynda polisiýa libasyny giyip polisiýa maşynyny sürüp adamdan 14 sany polisiýa ofiserini öldürdiler. Resmiler Taliban söwgüçileriniň musagala etrawynyň barlyg nukudundan geçip polisiýa ofiserleriniň arkasyndan hüjüm edenliklerini aýdýarlar. Helmandyň gubernatory Merdehan Rahimi bu hüjümi polisiýa garşy dillüşük diýip atlanýardy we onuň ölenlerden başga 2 sany polisiýa ofiserleriniň yaralı bolanlygyny hem aýtdy. Rahim polisiýanyň taýýarlygsyz bolanlygyny sebäbi ýerden edilen telefon janyny olaryň ýanyna kärdeşleriniň sapara geljeginiň habar berilendigini aýtdy. Talibanyň sözçüsi Kary Ýusup Ahmedi bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sunaryp pitneçileriniň 8 sany polisiýa ofiserini efir alanlygyny hem sözüne goşdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olary ýogsa näme gurban size ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.